Tak dnes máme nedeľu Božieho milosrdenstva a asi všetci poznáme ten obraz, ktorý svätá Faustína mala, ten obraz Ježiša, z ktorého boku vyviera prameň, ktorý je červený a modrý. A ten reprezentuje krv a vodu. A dnes sa budeme nad týmto obrazom zamýšľať a pôjdeme trošku do Božieho slova. A viete, kríza vždycky odhalí, čo je v našom srdci. A v tomto zmysle je kríza dobrá. Neviem, či viete, ale slovo Getsemane znamená vinný lis. Ježiš bol ako vo vínom lise stlačený v Getsemanskej záhrade a z plnosti srdca hovoria ústa. My vidíme, že z jeho srdca vytieka krv a voda a z jeho úst vychádza otec odpustím, lebo nevedia, čo robia. A preto kríza vždycky odhalí, čo je v našom srdci. Niektorí ľudia hovoria, že vonkajšie okolnosti dokážu ovplyvniť to, ako sa cítim. Ale to nie je pravda. Stav nášho srdca v skutočnosti odhaluje to, ako sa cítime, a nie vonkajšie okolnosti, lebo na kríži visia traja chlapi. Jeden preklína Boha, druhý vyznáva hriechy a tretí hovorí, otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Zažívajú všetci rovnaké vonkajšie okolnosti. Za chvíľku idú zomrieť. Ale stav srdca ukazuje na to, čo z nich vychádza. A moja otázka znie, keď teraz táto kríza stlačila tvoje srdce, čo z neho vychádza? Obava, strach, strach zo smrti, strach, čo budem mať čo jesť. A to sú veci, ktoré Boh potrebuje dostať von z našich srdc, aby s nimi mohol jednať. Viete, keď Ježiš vstáva z mŕtvych, tak nastáva úplne nové obdobie. Starý zákon tu bol na to, aby zjavil hriešnosť hriechu, aby ukázal, že hriech je zlý a že človek potrebuje milosť na to, aby sa z toho dostal von. A iba čistí a svätí ľudia sa môžu približiť k Bohu. A preto jediný človek, ktorý sa mohol dotknúť Pána Ježiša pri jeho narodení, bola svätá matka Mária. A po jeho z mŕtvych staní prvý človek, s ktorým sa Ježiš stretáva, je Mária Magdalena. Hriešnica, z ktorej Ježiš vyhnal 7 démonov. Ako keby nastáva nový čas, kedy Boh hovorí, ktokoľvek je smedný a hladný, ktokoľvek chce, môže prísť. Pretože v starom zákone to fungovalo tak, keď ja som sa dotkol niečoho, čo je nečisté, tak tá nečistota zanečistila mňa. V novom zákone to funguje opačne. Keď ja sa dotknem niečoho čistého, tak nie, že ja zanečistím to čisté, ale tá čistota prejde na mňa. Preto Ježiš nemá problém sa dotýkať chorých a malomocných a nečistých, lebo vie, že nie oni zanečistia jeho, ale on očistí ich. A tak moja otázka znie, že či naozaj veríme, a táto kríza zjavuje to, či veríme, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Lebo potrebujeme vedieť, že náš hrob je prázdny. A akákoľvek vec, kde sa cítiš ako uväznený, ako v hrobe, potrebuje a chcem, aby bola po dnešnom dni taká, že bude ten hrob prázdny. V liste Rimanom 4.25 je vlastne napísané to, čo hovorím, ten obraz Ježiša, z ktorého vytieka krv a voda. Lebo Pavol hovorí, on bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. I on zomrel za naše hriechy, za moje hriechy. Ja sa priznávam k Ježišovej smrti. Ale to nie je koniec, tam není game over. Ježiš vstáva z mŕtvych, aby ja som mohol mať nový život, aby som mohol byť ospravedlnený. A potom Pavol v 5. kapitole hovorí, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Viete, jedného dňa príde Boží hnev na túto zem, keď príde druhýkrát súdiť národy. A my, ktorí sme ospravedlnení jeho krvou, budeme uchránení od jeho hnevu. A v 6. kapitole Pavol ako keby rozlúskne celé to tajomstvo smrti a zmŕtvych stania Krista na našich životoch a hovorí, alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol slávou otcovou vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Ak sme s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. A hovorí, každý človek potrebuje zažiť smrť a zmŕtvych vstanie. A to je tajomstvo každého jedného z našich životov. Viete, neveriaci nechcú zomrieť, a pretože túžia žiť. My sme zomreli a preto žijeme. A to je rozdiel medzi nimi a nami. Pretože v tom biblickom pohľade zomrieť znamená zaspať. Ježiš hovorí o Lazarovi, Lazar zaspal, idem ho zobudiť. Ale pre Boha, keď padneme do hriechu, tak to znamená, že vtedy sme zomreli, lebo sme sa oddelili od života, ktorým je on sám. Tomáš Kempenský vo svojom známom diele Nasledovať Krista hovorí, lepšie by bolo chrániť sa hriechu, než utekať pred smrťou. Priatelia, ak máme strach zo smrti a utekáme pred smrťou, tá pozvánka je poď jednať so svojimi hriechmi. Poď jednať s tým, čo ťa prenasleduje a prečo sa bojíš smrti. Viete, svätý Ján vyčíslil veľmi jednoduchú rovnicu. Evanjelium musí byť veľmi jasné a jednoduché. V prvom liste Jánovom v 5. kapitole 12. verši je napísaná takáto vec. Jednoduchá rovnica. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. Je to jednoduché? Kto má syna, má život. A potom hovorí, toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho syna, aby ste vedeli, že máte večný život. Priatelia, prečo sa teda tak bojíme smrti? Prečo sa ľudia okolo nás boja smrti? Lebo ten Ján v 4. kapitole hovorí, láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Čiže kto sa bojí smrti, má strach pred dňom súdu. Veď aký je on, taký sme aj my v tomto svete. V láske nie je strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. A niekedy ten strach zo smrti sa snažíme tak zatlačiť a upratať, hlavne my katolíci, takým tým, že no dobre, tak možno ak ma Pán Boh nepríjme, tak pôjdem aspoň do očistca. Ako keby sme hovorili, že existujú tri cesty. Peklo, nebo, očistec. No ale vám chcem zacitovať z katechizmu 1030 článok, kde je napísané, že tí, čo zomierajú v Božej milosti, v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou. Podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svetosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti. Čiže tri veci pre človeka, ktorý by chcel ísť do očistca. Musí žiť v Božej milosti, v priateľstve s Bohom a má si byť istý svojou večnou spásou. Priatelia, a zrazu sa nám to zredukovalo na dve cesty. Na to, či si istý, že máš večnú spásu alebo nie. Tak ako ten obraz, že Ježiš je v strede a po ľavici je niekto, kto zomiera a není si istý svojou večnou spásou a po pravici je niekto, kto si je istý svojou večnou spásou a hovorí, Bože, pamätaj na mňa, keď prídeš do svojho nebeského kráľovstva. A aj dnes musíš počuť tie slova Ježiša, ktorý hovorí, žij s ním, chcem ťa. To je to nové obdobie, kedy aj Mária Magdalena sa ho mohla dotknúť. Túžim po tebe. Musíš jednoducho vedieť, viete, ja mám napríklad prsteň na ruke, svadobný. Moja manželka vie, že je strežová, lebo sa mi odovzdala, ja som sa odovzdal jej. Ty musíš vedieť, či si sa odovzdal celý Kristovi. Či patríš Kristovi, alebo nepatríš Kristovi. Potrebuješ si tomu byť istý, že áno, celý život som ti odovzdal, tak ako sa manžel odovzdá manželke. A keď toto vieš, tak si zahojený, tak si na správnej strane. A preto katechizmus hovorí, že vo veľkonočnom tajomstve sú dva aspekty. Kristus nás svojou smrťou oslobodzuje od hriechu a svojim zmrtvých staním nám otvára prístup k novému životu. A tento nový život je predovšetkým ospravodlivením. On hovorí, že katechizmus, ako keby citujúc ten, alebo rozíma nad tým obrazom, o ktorom rozprávame, o tom, že Ježiš na seba zobral tvoje hriechy, aby ťa očistil a aby ti dal nový život, aby sa mohol znovu zrodiť. A viete, je napísané v Genesis, že za 6 dní Boh stvoril celý zem a 6. deň stvoril človeka. A takisto Ježiš zomiera v piatok a z jeho prebodnutého boku vychádza nová Eva, a tým je cirkev. Ale to nie je len obyčajný nejaký ďalší človek, to je ako keby iná rasa. On hovorí, to je stvorenie, ktoré tu doteraz nebolo. Ako keby na zemi zrazu sa objavilo nejaký nové zviera, ktoré tu nikdy predtým nebolo. A my povieme, wow, toto tu zviera nikdy nebolo. Tak toto sa stalo na kríži, že sa narodil úplne nový typ človeka. My sme sa znovu zrodili na Božích synov. A ako keby ste si to predstavili, že Boh mal iba jedného jediného syna, a to je Ježiš Kristus. A zrazu, ak si ho prijal, tak už má dve deti. Už má teba a Ježiša. Si narodený do Božej rodiny a Boh sa ti stáva otcom. A ty si povieš, no dobre, ja to chcem, ale ak sa to udeje? No, veľmi dobrá otázka, priateľo. Aj pána Mária sa spýtala presne túto istú otázku. Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. A ty si povieš, ako sa to stane? Mocou Ducha Svätého bola odpoveď aniela. A to je odpoveď, ktorú podáva aj Božie slovo a katechizmus, keď hovorí, mocou Ducha Svätého máme účasť na Kristovom umučení, tým, že odumierame hriechu a na zmrtvých staní tým, že sa rodíme pre nový život. A potom to rozoberá a hovorí, že Duch Svätý ťa v prvom rade vedie k tomu, aby si povedal nie hriechu, aby si urobil pokánie. A pokánie znamená odvrátiť sa, aby si povedal, doteraz som šiel Bože týmto smerom a odteraz idem týmto smerom. Chcem ťa, túžim po tebe, zriekam sa všetkého, čo ma drží. A potom milosť Ducha Svätého spôsobí to, že si oblečieš Krista. Že dostaneš nielen odpustenie hriechov, ale aj posvetenie a obnovenie vnútorného človeka. Tu sa zastavíme na prvý čas modlitby a potom pôjdeme ďalej. Skúste si zavrieť oči teraz. Použijem jeden obraz. Viete, po futbalovom zápase si prezliekajú vyhratí a prehratí dresy. A tebe sa zdá, že diabol ti nastrieľal veľa gólov. A cítiš sa, že tvoje rucho je špinavé. A do toho prichádza Ježiš, ktorý nastrieľal všetky góly diablovi a dal ho úplne na nulu. A ponúka ti svoj dres, svoje rucho a hovorí, poď si ho vymeniť so mnou. A zrazu ty si môžeš obliecť Ježišovu čistotu, svetosť, nevinnosť a on si oblieka tvoje rucho hanby, viny a nečistoty. A potom ťa vedie pred Otca. Chytí ťa za ruku a vedie ťa pred Otca. A Otec sa na teba pozrie a povie, syn môj, dievčatko moje, vítaj doma. A ty sa môžeš rozbehnúť do Otcovho náručia. O Ježišovi je napísané, že Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý bol v lone Otca, tá nám prišiel o ňom povedať. Ty môžeš sa schovať v lone Otca, tak ako tam bol jednorodený syn. Pozri sa na svoje šaty, ako ti to pristane. Ako ti pristane Kristova spravodlivosť. Schúl sa v lone Otca a povedz, ďakujem, že tu môžem byť. Nie preto, že ja som dosť dobrý, ale preto, že mám Ježišovú spravodlivosť na sebe. A potom sa Otec pozrie na Ježiša. A uvidí na ňom tvoj hriech, tvoju nečistotu, tvoju špinu a vyniesie nad ním ten výrok súdu a povie, odmenou za hriech je smrť. A Ježiš ide a vyžerie to za teba. On vypije kalich Božieho hnevu až do dna za teba. On zomrie za teba. On zobere trest za teba. A ty si v Otcovom náručí a Ježiš zomiera. Toto je nezaslúžená milosť. A len si dopraj čerstvý nádych modlitby. A ja sa modlím, nech padne moc akejkoľvek smrti a strachu zo smrti. Lebo ty už si slobodný od smrti. Ak si oblečený do Krista. Ak patríš jemu. A druhá vec, že nevytiekla len krv, ale vytiekla aj voda z jeho boku. Katechizmus cituje niekoľkých svätých, ktorí dávajú dosť radikálne výroky. Jeden z nich je tento. Je od svätého Atanása Alexandrijského. Skrze ducha máme účasť na Bohu. Udelením ducha dostávame účasť na božskej prirodzenosti, lebo len preto tí, v ktorých prebýva duch, sú zboštení. Ako keby hovoril, že miera ducha svätého v tebe je mierou tvojho zboštenia. A on cituje alebo rozoberá, alebo rozmýšľa nad druhým listom Petra, 1. kapitolou, 4. veršom, kde Peter hovorí, že sme dostali účasť na božskej prirodzenosti. A potom hovorí ten istý svätý, že lebo on sa stal človekom, aby my sme sa mohli stať bohmi. S bohmi, s malým B. Ten rozdiel medzi starým a novým zákonom je v tom, viete, aj v starom zákone boli ľudia uzdravovaní, aj v starom zákone stávali ľudia z mŕtvych. Ježiš v tomto nepriniesol nič výrazne nové. To, v čom je rozdiel medzi starým a novým zákonom, je to, že zrazu Duch Svätý môže prebývať v tebe. To, čo predtým nikto nemal, po čom túžili všetci svätí, všetci proroci, patriarchovia, že Boh bude prebývať v nich. Boh potom ešte viac túžil a hovorí, konečne môžem prebývať v nich. A keď Ježiš zomrel, tak vypustil ducha. A kto sa znovu zrodí, môže byť naplnený Duchom Svätým. Svätý Tomáš Akvinský povedal, keďže jednorodený Boží syn chcel, aby sme mali účasť na jeho božstve, prijal našu prirodzenosť, stal sa človekom, aby ľudí urobil bohmi. Priatelia, do akej hodnoty a dôstojnosti nás dvíha to, ten fakt, že my patríme Pánovi. Že máme Ducha Svätého. A Svätý Serafim zhrnul tú vec a povedal, viete, čo je cieľom života? Cieľom života je mať viac Ducha Svätého. Nič iné. A zrazu nám dáva zmysel to, čo Pavol hovorí, žite podľa ducha a nebojte vykonávať žiadosti tela. Ako keby hovoril, čím viac máš Ducha Svätého v sebe, tým menej je smrti v tebe, lebo Duch Svätý je moc skriesenia. To je moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych. A Pavol o tom rozpráva v Efezanom 1. kapitole a hovorí, modlím sa, aby vám Boh otvoril oči. A teraz použijem jeden obraz. Keď som sem prišiel, tak som si vypýtal kávu. A predstavte si, že ja sa napijem z tej kávy. Aké účinky bude mať na mňa tá káva? No, pravdepodobne asi povzbudivé účinky, nie? Väčšinou to káva má, ako kofeín, keď tam je. A teraz by som povedal, že z tohto istého pohára, z tejto istej kávy dám napiť tebe. Aké účinky bude mať tá káva na teba? Správne. Presne také isté, ako mala na mňa. Vy ste ale múdri ľudia, počúvajte ma. To, čo Pavol hovorí v Efezanom, je práve toto. Modlím sa, aby vám otvoril Boh oči. Pretože, a modlí sa za tri veci, hovorí, aby ste videli, aké je nádej z jeho povolania, aké je slávne dedičstvo, ktoré je vo svätých v nás, a aká je to nesmierne veľká moc, ktorá pôsobí v nás. Je to tá istá moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych. On hovorí, že Boh Otec dal Ježišovi napiť z Ducha Svätého, zo živej vody a na jeho mŕtve telo to malo také účinky, že vstal z mŕtvych a Boh ho posadil nad každé kniežatstvo, pánstvo, mocnosť a každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto, ale aj v budúcom veku a všetko mu podradil pod nohy. A teraz ten pohár dáva tebe. A hovorí, aj ty sa môžeš napiť z rovnakého Ducha Svätého. A zrazu všetky tie naše problémy a veci, ktoré nás ubijajú, utláčajú, majú jeden jediný liek. Duch Svätý. A list Hebrejom v 6. kapitole hovorí tých, čo už raz boli osvietení, ktorí okúsili nebeský dar a majú účasť na Duchu Svätom, okúsili dobré Božie slovo a je moc budúceho veku. A tak ďalej, a tak ďalej. Toto je moc budúceho veku, priatelia. Ježiš tým, že vstal z mŕtvych, nám ukázal, čo nás čaká. Jedného dňa, keď príde, my všetci budeme vzkriesení z mŕtvych. Duch Svätý bude naplno presiakne nielen naše srdce, ale aj našu dušu a naše telo a budeme úplne takí, ako bol on. To je moc budúceho veku, ktorú očakávame. A ja by som chcel, že by sme sa teraz modlili. Sme v očakávaní 50 dní, odkedy Ježiš stal z mŕtvych až po Turice. Aby sme dnes a potom ďalšie dni do Turíc naozaj volali a očakávali na Pána, aby nás naplnila táto moc skriesenia. Aby nás naplnila tá moc budúceho veku. A čím viac bude Ducha Svätého v tebe, tým menej tam bude smrti, tým menej tam bude hriechu, tým menej tam bude útlaku, tým menej tam bude psychických chorób, tým menej tam bude depresia všetkého ostatného. To je liek. Krv a voda, ktorá vyteká. Nič viac. Nič viac. Iba toto. Jeho krv, ktorá nás očisťuje, dáva nám znovuzrodenie a jeho duch, ktorý nás zbožťuje. Poďme sa modliť. A toto je niečo, čo nemôžem urobiť ja za teba. Ty volaj na Boha. Ty volaj so svojím srdcom a hovor mu, Bože, dotkni sa ma, prosím. Naplň ma svojim duchom. Potrebujem ťa. Naplň ma svojim duchom. Nech padá akákoľvek depresia, útlak, okovy hriechu. Všade, kde prichádza teraz Duch Boží. Len mu ukazuje, kde všade má tá voda prísť. A voda má neskutočne úžasnú moc, že dokáže prísť aj tam, kde je len malá skulinka. Duchu Svätý, vchádzaj. Naplnej naše srdcia.